Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα. Πάντα βεβαίως μέσα στα πλαίσια του αθλητισμού, διότι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και την άσκηση γενικότερα, σίγουρα η λέξη διάταση, μυϊκή διάταση ή stretching δεν τους είναι άγνωστη. Αποτελεί και θα έλεγα ότι είναι μέρος της προετοιμασίας του σώματος για να δεχτεί τη μυϊκή επιβάρυνση που θα ακολουθήσει, αλλά είναι και ένας τρόπος για να επιστρέψει το σώμα εκεί από όπου ξεκίνησε, απαλλάσσοντάς το από την ένταση και το μυϊκό στρες της άσκησης, έτσι προστατεύοντάς το παράλληλα και από τους τραυματισμούς. Κάνουμε όμως σωστά τις μυϊκές διατάσεις, γνωρίζουμε πότε θα πρέπει να γίνονται και με ποιο τρόπο, παίζει ρόλο ο χρόνος που θα διαρκέσει μια διάταση και κινδυνεύουμε από κάτι, ο πόνος επίσης μπορεί να θεωρηθεί σημάδι ότι δεν θα πρέπει να επιμείνουμε. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα κουβεντιάσουμε μαζί με όλες και τις νέες έρευνες οι οποίες έχουν έρθει και ουσιαστικά αναιρούν αυτά τα οποία γνωρίζουμε σε ό,τι αφορά τον υψηλό αθλητισμό και τα ωφέλη ή μη που έχουν οι αθλητές. Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν με το φυσιοθεραπευτή και δρομέα Γιώργο Ψαρογιάννη, ο οποίος είναι κοντά μας, είναι εδώ στην παρέα μας. Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι στον χώρο του αθλητισμού ο Γιώργος Ψαρογιάννης είναι γνωστός, διότι υπήρξε αθλητής μεγάλων αποστάσεων το 1978 στην ΑΕΚ, με διακρίσεις, επανελλήνια πρωταθλήματα, συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Για 17 χρόνια συνεργάστηκε στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Σήμερα έχει το δικό του φυσιοθεραπευτήριο. Και βεβαίως να πούμε ότι Γιώργο συνεχίζεις να γυμνάζεσαι, συνεχίζεις να είσαι δρομέας.
Αυτό δεν κόβεται.
Δεν κόβεται.
Και δεν πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει.
Και έχεις από ό,τι ξέρω και το πανελλήνιο ρεκόρ στο δεκάρι, στους βετερανούς.
Στα 1500 σε ηλικία άνω των 40 ετών.
Μάλιστα. Μπράβο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σήμερα θα αγγίξουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Αυτό των μυϊκών διατάσεων, δεδομένου ότι θα λέγαω ότι νέες έρευνες και νέα επιστημονικά δεδομένα αλλάζουν λίγο αυτά τα οποία γνωρίζουμε και κάνουμε για χρόνια. Και λέω αυτό το οποίο ξέρουμε και κάνουμε χρόνια, διότι η παραδοσιακή προθέρμανση περιλαμβάνει ήπιας έντεσης αερόβια δραστηριότητα, δηλαδή συνήθως χαλαρό τρέξιμο, και ασκήσεις με στατικές διατάσεις, όπως και το χαλάρωμα, σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Καταρχάς, να πούμε τι είναι διατάσεις, ακριβώς τι εννοούμε όταν λέμε διατάσεις.
Εξήγησε μας λίγο, ναι, βεβαίως.
Οι διατάσεις είναι σχεδιασμένες για να τεντώνουν, να μακραίνουν και να επεκτείνουν τις μύες και τις αρθρώσεις. Προϋπόθεση είναι να εκτελούνται σωστά, να είναι εξατομικευμένες στις ανάγκες του κάθε αθλητή και του ασκούμενου. Είναι πολύ σημαντικό να είναι εξατομικευμένες ανάλογα με το άθλημα, την ηλικία και τον κάθε γενικά ειδικά αθλητή.
Και την κατάσταση του μυϊκού συστήματος, έτσι.
Την κατάσταση του μυϊκού συστήματος, γι' αυτό λέμε εξατομικευμένες. Mm-hmm. Ναι.
Θεωρείς λοιπόν ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος των διατάσεων για οποιοδήποτε είδος εκγύμνασης?
Ναι, πιστεύω είναι σημαντικές, γιατί είναι και αυτό ένα είδος προπόνησης, το οποίο μπορεί να το εντάξουμε και στην προθέρμανση για οποιοδήποτε είδος εκγύμνασης, και μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε και στην αποθεραπεία στο τέλος της κάθε προπόνησης και ακόμα και για την αποκατάσταση μετά από κάθε αθλητική δραστηριότητα και σαν θεραπεία μετά από κάποιο τραυματισμό με την καθοδήγηση κάποιου φυσικοθεραπευτή. Άρα πιστεύω ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός και πρέπει να περιλαμβάνεται στην κάθε αθλητική δραστηριότητα.
Πάμε λίγο.
Ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε.
Πάμε λίγο να τις γνωρίσουμε, να δούμε ποιες είναι, διότι όλες οι διατάσεις δεν είναι ίδιες.
Όχι, ασφαλώς.
Διαφέρουν ως προς τον τρόπο εκτέλεσή τους.
Ναι, το είδος τους και τη χρησιμότητά τους. Συνήθως μπορούμε να τις διαχωρίσουμε σε τρία είδη.
Ναι.
Το πρώτο είναι οι στατικές διατάσεις, όπου φέρνουμε το μη ή τη μυϊκή ομάδα σε μια συγκεκριμένη θέση, ώστε να προκαλέσουμε επιμύκυνση και τέντομα του μυός και διατηρούμε αυτή τη θέση για μερικά δευτερόλεπτα. Οι διατάσεις αυτές μπορούν να υποκατηγοριοποιηθούν σε ενεργητικές, στατικές ενεργητικές και παθητικές, όπου ο ασκούμενος προκαλεί την επιμύκυνση μόνος του στις ενεργητικές, ενώ στις παθητικές η άσκηση γίνεται με τη βοήθεια κάποιου προπονητή.
Μάλιστα.
Το έχουμε δει πολλές φορές. Οι στατικές διατάσεις θεωρούνται καταλληλότερες για αποθεραπεία Και η εφαρμογή του συστήνεται μετά την προπόνηση και γενικά μετά από κάθε άσκηση και όχι όσο, τόσο στην προθέρμανση όπως γινόταν παλιά. Mm-hmm. Δεύτερο είδος θα μπορούσαμε να πούμε τις βαλιστικές ή τις δυναμικές διατάσεις. Σε αυτές τις διατάσεις η επιμήκυση του μυός και η της μυκής ομάδας επιτυχάνεται μαζί με την κίνηση.
Την ταλάντωση δηλαδή. Έχουμε μια ταλάντωση.
Έχουμε μια ταλάντωση, μπράβο ακριβώς. Και η διάταση μπορεί να γίνει σε όλο το εύρος με ρυθμικές κινήσεις, με ρυθμικές κινήσεις στα άκρα μας, στα σημεία της διάτασης ή με απότομες κινήσεις στα φυσιολογικά όρια της διάτασης. Όσο δηλαδή είναι πιο βίαιες και απότομες οι κινήσεις, δεν πρέπει να φτάνουμε σε ακραίες θέσεις. Πρέπει να είναι πιο ήπιες. Mm-hmm. Όσο είναι πιο απότομες κινήσεις, δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
Βεβαίως γίνεσαι κατανοητός. Ναι. Έχω στο μυαλό μου κυρίως αυτού του είδους τις διατάσεις κάνουν αθλητές του στίβου, περπατώντας ας πούμε, και κάνουν αμέσως μπράβο, επίκυψη.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Και προσπαθώντας να τεντώσουν την πίσω μοίρα του.
Όρηση του σκέλους, να κρατιέσαι από κάπου και να αιωρείται το σκέλος και όσο πιο ψηλά το φτάνεις, πρέπει να είναι πιο ήρεμη η κίνηση, να μην είναι τόσο βία για να μην τραυματιστούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάνω και το τρίτο είδος διατάσεων, PNF, που σημαίνει ιδιοδεκτική νευρομυϊκή διευκόλυνση, και οι διατάσεις αυτές περιλαμβάνουν ενεργό συστολή του μυός πριν τη διάταση. Δηλαδή, ένας μυς όταν συσπαστεί, κατά κάποιο τρόπο προκαλείται κάματος στο μυ, οπότε μετά στη διάταση είναι πιο εύκολη η διάτασή του λόγω της σκόπωσης που έχει προέλθει. Καταλάβατε, αυτές είναι αρκετάς εξειδικευμένος τρόπος διάτασης και για να μπορεί να εκτελεστεί πρέπει να υπάρχει εξωτερική βοήθεια από κάποιον εξειδικευμένο συνήθως φυσικοθεραπευτή. Είναι διατάσεις που χρησιμοποιούνται κατά την αποκατάσταση τραυματισμών και γίνονται συνήθως μέσα σε φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα και σε πολλά περισσότερο νευρολογικές παθήσεις.
Μάλιστα. Ποιο είδος λοιπόν από αυτά τα οποία μας ανέφερε, φαντάζομαι τα δύο πρώτα, δείχνει βάση ερευνών να κερδίζει έτσι μεγαλύτερο έδαφος σήμερα και να καθιερώνεται στα προπονητικά προγράμματα. Και θα ήθελα να μας το εξηγήσεις και για ποιο λόγο. Και τι έχουν δείξει οι νέες έρευνες.
Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και καμιά φορά αντικρούονται κιόλας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει σαφή απάντηση γιατί κάθε είδος διατάσεων έχει την ανάλογη χρησιμότητα του στην προπονητική διαδικασία. Εν παραδείγματι, οι δυναμικές διατάσεις είναι απαραίτητες στην προθέρμανση, για την καλύτερη προθέρμανση. Ενώ οι στατικές μπορούμε να πούμε ότι είναι προτιμότερες να τις χρησιμοποιούμε όταν έχουμε τελειώσει την προπόνησή μας, την άσκηση, και είναι καλύτερες στην αποκατάσταση και στην χαλάρωση των μυών. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να απαντήσει και στις συγκεκριμένες έρευνες που αναφέραμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποιες διαφορετικές απόψεις. Οι έρευνες που έχουν γίνει τώρα τελευταία αναφέρουν, ας πούμε, ότι οι στατικές διατάσεις δεν είναι καλό να γίνονται και πριν κάποιο αγώνισμα ή πριν την άθληση, γιατί προκαλούν κάποια, ειδικά σε εκρηκτικά αθλήματα, προκαλούν κάποια ατονία του μυ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί μετά να παράγει κάποιο εκρηκτικό έργο και να έχει περισσότερο κίνδυνο να τραυματιστεί.
Γίνεται δηλαδή απώλεια μυϊκής δύναμης.
Έρευνες οι οποίες αποδείκνουν αυτό το πράγμα.
Άρα μιλάμε ότι χάνεται η μυϊκή δύναμη.
Χάνεται λίγο η μυϊκή δύναμη γιατί ο μυς χαλαρώνει και ατονεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει εκρηκτικά. Γι' αυτό προτιμούμε τις δυναμικές διατάσεις πριν την άθληση ή κυρίως όταν αυτό έχει να κάνει με αγώνισμα και αγώνισμα το οποίο είναι εκρηκτικό. Χρειάζεται να ομίζει να ενεργήσει δυναμικά και γρήγορα.
Mm-hmm. Αυτά τα νέα δεδομένα, Γιώργο, αφορούν, θα λέει, σε όλα τα αθλήματα, όλες τις μορφές άσκησης και σε όλα τα επίπεδα, ενώ δηλαδή μόνο αθλητές που κάνουν υψηλό πρωταθλητισμό ή αφορούν και όλους εμάς που κάνουμε ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Ναι, θέλω να συμπληρώσω ότι αυτά τα νέα δεδομένα δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστούν ακόμα και στον υψηλό αθλητισμό, αλλά περισσότερο και στον αεροτεχνικό, γιατί πέρα από αυτά ξεχνάμε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, τον ψυχολογικό. Mm-hmm. Ο αθλούμενος, ο αθλητής, θεωρεί ότι νιώθει καλύτερα προετοιμασμένος όταν έχει συμπεριλάβει και διατάσεις στην προσυνδημασία του για την κάθε αθλητική του δραστηριότητα. Φανταστείτε τον εαυτό σας και οποιοδήποτε, ας βάλει τον εαυτό του στο μυαλό του. Πριν ξεκινήσει να κάνει κάποια προπόνηση ή να κατέβει σε κάποιο αγώνα, ακόμα και ερασιτέχνης να είναι, πόσο μάλλον ένας επαγγελματίας. Αν δεν έχει κάνει διατάσεις, ψυχολογικά θα αισθάνεται το ίδιο?
Σαφώς και όχι.
Όχι. Άρα είναι πολύ σημαντικό και ο ψυχολογικός παράγοντας και δεν πρέπει να τον παραβλέπουμε. Mm-hmm. Πέρα από τα άλλα ωφέλη.
Λοιπόν, εσύ τώρα ως δρομέας και ως φυσιοθεραπευτής, ποιο είναι αυτό λοιπόν που θα ήθελες να επισημάνεις από τη δική σου εμπειρία, αξιοποιώντας και αξιολογώντας βεβαίως και τα νέα δεδομένα? Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να πεις και στους αθλητές και τι λες βέβαια στους αθλητές,
ναι,
που συνεργάζεσαι, αλλά και τι λες και στον κόσμο που έχει μπει στο δρομικό κίνημα, κυρίως τρέχει, έτσι?
Ναι. Καταρχήν, ως δρομέας, η εμπειρία μου έχει διδάξει ότι οι διατάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος πριν την άθληση για την προετοιμασία του αγώνα, όσο και για την αποθεραπεία μετά από αυτό να είναι, όσο και για την αποκατάσταση από μυϊκούς τραυματισμούς. Που εδώ πέρα θα μπορούσα να μιλήσω περισσότερο σαν φυσικοθεραπευτής, mm-hmm, ότι κυρίως στους μυϊκούς τραυματισμούς και για τη θεραπεία αυτών, αλλά και για την πρόληψη, είναι πολύ απαραίτητες οι διατάσεις, καθώς και για την αποκατάσταση της πλήρης τροχιάς των αρθρώσεων μετά από κάποιο μεταχειρητικό στάδιο που έχει γίνει σε κάποια άρθρωση.
Μάλιστα.
Άρα η εμπειρία μου με έχει διδάξει και ως δρομέας και ως φυσικοθεραπευτής ότι είναι αναγκαίες για να γίνονται, ανάλογα όμως την κάθε περίπτωση. Πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα την πάθηση και την κάθε περίπτωση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Πάμε λίγο, Γιώργο, και στα πιο πρακτικά. Η αίσθηση λοιπόν που θα πρέπει να νιώθουμε κάνοντας μια στατική ή δυναμική διάταση, ποια θα πρέπει, ναι, να είναι? Πόση ώρα θα πρέπει να διαρκέσει και πόσες φορές θα πρέπει να επαναλάβουμε?
Ναι, όταν μιλάμε τώρα για στατική διάταση, όλοι θα έχουμε να νιώσει ένα ελαφρύ γλυκό πόνο κατά τη διάρκεια, που η διάρκεια της πρέπει να είναι από 15 έως 30 δευτερόλεπτα. Ξεκινάμε λίγο πιο ήπια και σιγά σιγά όσο νιώθουμε ότι εμείς ανοίγει,
πάμε και πιο χαμηλά.
Πάμε και λίγο πιο χαμηλά. Mm-hmm. Ο πόνος βέβαια πρέπει να είναι γλυκός και ελαφρύς. Δεν πρέπει να είναι έντονος. Και μπορούμε να τις επαναλάβουμε μία έως δύο φορές.
Α, τόσο λίγο?
Ναι. Μία έως δύο φορές νομίζω ότι είναι αρκετές άμα τις κάνουμε σωστά, γιατί υπάρχουν πολλές μυϊκές ομάδες.
Σωστά. Σωστά, ναι, που θα πρέπει να διατείνουμε. Ναι, 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 σωστά.
Δεν είναι λίγο. Άμα δούμε πόσες μυϊκές ομάδες πρέπει να διατείνουμε. Mm-hmm.
Μπορούμε να κάνουμε διατάσεις και ως πρόγραμμα, δηλαδή χωρίς απαραίτητα να ακολουθήσει κάποια προπόνηση. Μία μέρα δηλαδή να πούμε ότι είναι αφιερωμένο στο stretching.
Ναι, εξαρτάται σε ποιον απευθυνόμαστε τώρα, έτσι. Αν το άθλημα αυτό βασίζεται στην ελαστικότητα των μειών, όπως ας πούμε ξέρω εγώ, είναι ενόργανη ρυθμική, καθώς και το επίπεδο του αθλητή είναι πολύ υψηλό, και η επαγγελματικότητα και έχει τον χρόνο, ναι, μπορεί να αποτελέσει και μια προπονητική μονάδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως, όταν μιλάμε για ερασιτέχνες αθλητές, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι ξεχωριστή προπονητική μονάδα. Μπορεί να γίνει κάλλιστα στο τέλος της προπόνησης όταν μιλάμε για αποθεραπεία, ή στην αρχή όταν μιλάμε για προθέρμανση. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστή προπονητική μονάδα, mm-hmm, όταν είναι ερασιτέχνης ο αθλητής.
Λοιπόν, πολλές φορές και σε αθλήματα όπως η ρυθμική, βλέπουμε ότι τους προπονητές, το είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, να ασκούν, ναι, έτσι πίεση στο σημείο που θέλουν να διατείνουν οι αθλητές τους. Εκεί λοιπόν υπάρχει κίνδυνος. Δεν ξέρω, τώρα οι αθλητές έχουν άλλο βεβαίως μυϊκό σύστημα.
Ναι, ασφαλώς. Οι αθλητές της ρυθμικής προπόνησης έχουν μεγάλη ελαστικότητα, αλλά πάντα υπάρχει κίνδυνος σε κάθε άσκηση που φτάνουμε στα όρια της. Γιατί και αυτοί έχουν υψηλότερα όρια οι αθλητές. Mm-hmm. Οπότε οποιονδήποτε αθλητή φτάνει στα όρια του, πάντα διατρέχεται ένας κίνδυνος. Αλλά βέβαια όσο πιο γυμνασμένος και σωστά είναι ο αθλητής, και πάντα από την καθοδήγηση, έτσι, ανθρώπων, προπονητών και φυσικοθεραπευτών που έχουν εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση. Έτσι, γιατί υπάρχουν στις μέρες μας και πολλοί εμπειρικοί προπονητές που δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουν τις ανάλογες
γνώσεις
για να κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτές τις διατάσεις.
Ένας μέσος ο οποίος έχει τέλεια τώρα ευλογησία και που δεν παίρνει άλλη διάκριση, ναι, με τι τρόπο θα χαλαρώσει? Είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολλούς αθλητές και δρομείς που κάνουν τέλειες διατάσεις. Δηλαδή, φτάνουν μέχρι κάτω με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Δηλαδή χωρίς...
Και δεν χαλαρώνουν οι μύστες.
Ναι.
Είναι σφιχτή,
τι θα γίνει μετά, μπράβο.
Ναι.
Όταν πλέον έχεις φτάσει στην πλήρη διάταση, πώς θα χαλαρώσεις?
Δεν είναι μόνο η διατάσεις ένας τρόπος χαλάρωσης των μυών. Υπάρχει το μασάζ,
ναι,
το οποίο... ανάλογα την προπόνηση, αν είναι αριστερός αθλητής, αν είναι επαγγελματίας, είναι απαραίτητο και, ναι, πόσο συχνό, ανάλογα το τι είναι. Το υδρομασάζ, που στην ουσία και αυτό μασάζ είναι με την δίνη του νερού. Η κρυοσάουνα τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν είναι γνωστή η κρυοσάουνα. Η κρυοσάουνα είναι, μπαίνει σε ένα θάλαμο ο οποίος μπορεί να φτάσει και μείον 150 βαθμούς με άζωτο, με ξηρή θερμότητα, γι' αυτό αντέχεται. Με αποτέλεσμα το αίμα με το κρυοσόκ που παθαίνεις εκείνη τη στιγμή να μαζεύεται στην καρδιά και μετά, τελειώνοντας την θεραπεία, ξαναπηγαίνει στα άκρα και γίνεται μια ανακύκλωση και αυτό προκαλεί μια χαλάρωση και απομάκρυνση των καματογόνων ουσιών.
Άρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι, λοιπόν,
ναι, υπάρχουν, ναι,
να χαλαρώσουμε τους, τους μύες μας. Σε έναν μύ που έχει τραυματιστεί, που έχει, ναι, πάθει θλάση, που έχει πάθει τράβηγμα κλπ, επιτρέπονται οι διατάσεις?
Στο αρχικό στάδιο και ανάλογα με τι βαθμού θλάση είναι, θα ήταν καλύτερο να το αποφεύγουμε. Αλλά με την πάροδο του χρόνου και της θεραπείας είναι απαραίτητο.
Δηλαδή μετά από 3-4 μέρες?
Ανάλογα βέβαια το βαθμό της θλάσης, μπορεί από 3-4 μέρες έως μία εβδομάδα, ναι, μετά σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε διατάσεις απαραίτητες για να έχουμε πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Φανταστείτε ότι η θλάση, η μυϊκή θλάση, κόβονται μυϊκές ίνες και επανεβάλλεται ένας ουλιώδης ιστός για να ξανακολλήσουν, για να ξαναέχουν συνέχεια. Αυτός ο ουλιώδης ιστός παρεβάλλεται, δεν έχει ούτε την ίδια δύναμη που έχουν μυϊκές ίνες, ούτε την ίδια ελαστικότητα.
Ακριβώς.
Και πρέπει να τα αποκτήσει και αυτά. Άρα πρέπει και να ενδυναμωθεί, αλλά και να ελαστικοποιηθεί. Είναι απαραίτητο, δεν γίνεται αλλιώς.
Λοιπόν, οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων, διότι έχουμε εδώ πέρα ερώτημα από τον Τάσο Σελεμέζη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους, και είναι και δρομέας.
Μάλιστα.
Πότε θα πρέπει να γίνονται, λοιπόν, οι διατάσεις στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων, πριν ή μετά?
Πριν ή μετά? Λοιπόν, μετά σίγουρα, γιατί τα αθλήματα μεγάλων αποστάσεων και μεγάλης διάρκειας μειώνουν την ελαστικότητα των μειών, και είναι καλό, αφόσον τελειώνουμε την προπόνηση, και για να διατηρήσουμε την ελαστικότητα, να τελειώνουμε πάντα με διατάσεις. Τώρα, αν υπάρχει ο χρόνος, μπορούμε και να κάνουμε και μια ελαφριά προθέρμαση πριν ξεκινήσουμε το ζέσταμά μας, το τρέξιμό μας, με διατάσεις. Εγώ θα έλεγα, από την προσωπική μου εμπειρία, ότι πάντα μετά είναι απαραίτητες και σε λιγότερο βαθμό πριν, για τους αθλητές των μεγάλων αποστάσεων, εν αντιθέσει με τους δρομείς μικρών αποστάσεων, που είναι απαραίτητες πάρα πολύ και στην αρχή, πριν την έναρξη της προπόνησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, ήσουν σαφέστατος στα όσα μας είπες. Λέμε ναι, λοιπόν, στις διατάσεις, με προσοχή βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την φιλοξενία.
Καλούς δρόμους σου εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω να γίνει και ο μαραθώνιος φέτος.
Μακάρι.
Και
να μην
αλλάξει τελευταία στιγμή πάλι λόγω του κορονοϊού.
Μακάρι, μακάρι. Να δούμε, δύσκολο είναι. Ελπίζουμε όλοι εδώ πέρα, γιατί όσους εδώ πέρα συναντώ αθλητές που έρχονται,
είναι ανυπόμονοι.
Είναι η κουβέντα των τελευταίων ημερών. Αν θα γίνει.
Το ξέρω.
Και τι θα γίνει.
Το ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, κοντά μας ήταν ο Γιώργος Ψαρογιάννης, φυσιοθεραπευτής. Μιλήσαμε για τις μυϊκές διατάσεις. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάσο Σελεμέζη, που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζής που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, υγεία και σπορ. Γεια σας. I think you're special. We can roll like a team. You know what I'm